Aizvadītais gads turisma jomā Latvijā nav bijis būtiski labāks par iepriekšējo. Tā vērtē Latvijas lauku turisma asociācijas vadītāja Asnāte Ziemele. Viņa apzinājusi daudzu viesmīlības nozares pārstāvju atziņas par šo gadu. Aizvien nākas vairāk paļauties uz vietējiem klientiem un viesiem no pārējām Baltijas valstīm. Taču tālāku ārvalstu viesu plūsmas atjaunošanā Latvijā vēl ir priekšā.
Gads ir bijis tāds kā iepriekšējais, kas nav slikts gads, bet ļoti ir pieaugušas izmaksas. Cenas viņi baidās celt, jo nav to ārzem klientu un pašmāju cilvēkiem naudas apjoms nepieaug, vismaz atpūtas tēriņiem, un viņi līdz ar to maz vai nemaz ceļ cenas. Maksimums ir bijusi 10% un pārsvarā ir pieaugušas cenas ēdināšanas pakāpojumiem. Un līdz ar to viņiem bijis ir lielāks apgrozījums, visiem ir bijis lielāks apgrozījums, bet mazāk pēļņa.
Šā gada laikā atpūtas kompleksos bijis mazāka kāzu svinību, bet, piemēram, vairāk nometņu bērniem. Tajā skaitā no Lietuvas, Igaunijas, Polijas. Rezervāciju vietējiem turistiem ārpus vasaras sezonas bijis mazāk. Vienlaikus par lauku turismu attīstību liecina aizvien jaunu viesu namu un dzīvokļu atvēršana, īpaši Kurzemē jūras piekrastē. Nozarē strādājošajiem ir celtas algas. Tomēr nosacīt normālāks darbs sagaidāms, uzņemot vairāk ārvalstu viesu, vēlreiz atkārto Asnāte Ziemele.
Viņi nosauca vēl igauņu somu, lietuviešu poļu, ārzemnieki, kas ir laukoši šogad. Ir arī pa kādām vācietiem nīderlandietiem. Vidējais nakšu skaits ir pieaudzis. Tie, kas drosmīgi ir atbraukuši, tad nu viņi paliek vairāk. Bet principā ārzemnieku ir daudz mazāk, tad daudz saka, vispār nav. Un kopš beidzās Covid, tiem nēsošie ārzemnieki un mūsējie, kas var braukt arī uz ārzemēm, nu, tad tā konkurence ir diezgan sīva, jā.
Norises vietējā turisma nozarē atspoguļo arī oficiālā statistika. Šā gada 10 mēnešos Latvijas turistu mītnēs apkalpota 2,1 miljonus ārvalstu un vietējo viesu, kas ir teju par 12% vairāk nekā 10 mēnešos 2022. Gadā. Bet tas bijis par gandrīz 15% mazāk nekā šajā laikā 2019. Gadā, pirms Covid pandēmijas. To apliecina centrālā statistikas pārvaldes apkopotie dati. Turismu uzrāviens galvaspilsētā bijis straujāks. Ārvalstu viesu bijuši ap 29% vairāk nekā pirms gada. Būtisku lomu spēlējušas tādas norises kā pasaules čempionāts hokejā, dziesmu un deju svētki, kā arī pozitīvas festivāls, atzīmē Librīga turismu pārvaldes vadītāja Ieva Lasmane. Prognoze par apmēram 1 miljonu ārvalstu viesu šajā gadā būs pārsniegta, bet tie aizvien būs ap 70% no turistu skaita gadā pirms Covid pandēmijas. Nākamgad galvaspilsētā rēķinās ar vairāk ārvalstu turistu.
Pirmkārt, dabiskais cikls, kā šis turisms atjaunojās, protams, pirmajos gados pēc Covid vajadzētu būt straujāk, pēc tam tas pieauguma temps varbūt nedaudz samazināsies, bet tas, kas liecina, ka nākamajam gadam ir, tomēr jābūt labākam nekā šim, ir tas, ka atjaunojās grupu turisms labāk, kas šogad vēl diezgan daudz cieta no kara ietekmes, īpaši no mums liela un svarīga tirgus kā Vācija. Lēnām, bet tomēr atjaunojas arī tālie tirgi, nu, kas agrāk ir bijuši savu 15% no kopējā turista apjoma. Tas ir gan Japāna, gan Dienvidkorejā, Ķīna, arī Amerikas Savienotās valsts. Tā kā, nu, šie faktori ļauj minēt, ka nākamajam gadam tomēr vajadzētu būt vēl ar pozitīvu tendenci.
Pēc Covid pandēmijas norimšanās Rīgu kā turisma galamērķi visaktīvāk reklamēja pārējās Baltijas valstīs. Savukārt turpmākajā periodā plašākas kampaņas par Rīgu būs vairākos citos tirgos, toskait Somijā, Polijā, Lielbritānijā. Savukārt Latvija šogad atzīmējusies arī starptautiskos ceļvežos. Restorānu jomā notikusi ilga gaidītā iekļūšana starptautiskajā restorāna ceļvedī Michelin, arī turisma jomā ir būtisks Latvijas un pārējo Baltijas valstu ieguvums reģionālā turisma jomā. Tas ir abu garāko taku, mežtakas un jūrtakas iekļaušana nākamā gada Lonely Planet labāko ceļojumu galamērķu ceļvedī. Jānis Kincis, Latvijas Radio.